Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Januari 13 mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, tutakupasha kuhusu jinsi wachambuzi wanajadili hotuba ya hali ya kitaifa iliyofanywa na Rais Barack Obama.
Hata alivyozungumzia kuhusu uchumi na kuonyesha kwamba takwimu kwamba uchumi ulikuwa katika hali gani na uchumi uko katika hali gani sasa. Hivi vitu vyote vinamfanya kwamba yeye kama kiongozi wa chama cha Democrat kuweza kuwapa nguvu wale wagombea wa Democrat ili waweze kushinda.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Joel Ulomi akisema kwamba Rais Obama anajaribu kumsafishia njia mgombea mtarajiwa wa urais wa chama cha Democratic. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Mary Mgawe. Karibu kwenye VOA Express. Vile vile tuakuarifu kuwa katika mada yetu ya kero zangu, baadhi ya wakazi wa Kilifi katika pwani ya Mombasa wanawasihi wazazi kuwalea watoto wao kulingana na maadili ya kipwani.
Wazazi wetu wa Kilifi wamewaachilia kabisa watoto wao, na paka imefikia mahali wao wenyewe kama wazazi ndio huwapia ruksa ya kuenda kule wanakoenda.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia, msikilizaji wetu, katika matangazo ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Mary Mgawe.
Rais Barack Obama jana alitoa hotuba yake ya mwisho kuhusu hali ya taifa. Miongoni mwa mambo aliyozungumzia Rais Obama ni uchumi wa Marekani ambao amesema uko imara, lakini akatoa mwito kwa wabunge kuboresha zaidi usalama wa kiuchumi kwa Marekani. Ameapa kufanya kampeni za kupambana na mitandao ya kigaidi inayotishia kipaumbele cha sera za kigeni za Marekani, huku akisisitiza kuhusu kutumia uwezo wa juu wa kushughulika na matatizo ambayo yanaunganisha dunia katika kufanya kazi pamoja kuyakabili. Wakati huo huo, akijibu kwa upande wa Republican, gavana wa South Carolina Nikki Haley alikosoa sera za ndani za Rais Obama kwa kudai kuwa zimeongeza deni kwa taifa, huduma za afya ambazo watu hawawezi kumudu, na miji kuwa na ghasia. Amesema uchaguzi wa Novemba unatoa fursa kwa Marekani kuchukua mwelekeo mpya. Mshambuliaji mmoja ametegua milipuko yake katika msikiti kaskazini mwa Kamerun na kuua takriban watu 10 na kujeruhi wengine dazani. Maafisa wa ndani wameripoti tukio hilo mapema Jumatano wakisema kuwa mshambuliaji ni mmoja wa watu waliokufa. Shambulizi hilo lilitokea katika mji wa Kolofata karibu na mpaka wa Nigeria. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo. Tuhuma zinaangukia kundi la Boko Haram ambalo limewahi kufanya mashambulizi katika eneo hilo. Kundi hilo pia limefanya mashambulizi kaskazini mwa Nigeria kwa takriban miaka 6 sasa. Kuanzia mwaka 2014, Afrika Magharibi ilishuhudia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika historia yake ambao uliathiri nchi zilizo nje ya eneo hilo. Lakini Ebola sio ugonjwa pekee ambao maambukizo yake yanaweza kuenea kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu, na wakati ongezeko la watu duniani linazidi pamoja na mahitaji ya chakula, vitisho vingi vimejitokeza kufuatia hilo. Shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo limezindua programu ya dharura kusaidia kugundua na kuzuia magonjwa yale ambayo yanaweza kuambukizwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Subash Mozalia ni mratibu wa programu hiyo, anasema magonjwa yanaweza kuambukizwa kutoka kwenye hewa au kwa kugusa majimaji yaliyo tayari na vijidudu. Polisi nchini Pakistani na maafisa hospitali wamesema shambulizi la kujitoa muhanga katika kituo cha chanjo ya polio kusini magharibi mwa Pakistan limeua takriban watu 14 na kujeruhi wengine 23. Madaktari wanasema watu 5 miongoni mwa waliojeruhiwa waliorodheshwa kama wenye majeraha makubwa na kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Shambulizi lilitokea katika mji wa Quetta katika eneo lililogubikwa na ghasia la jimbo la Balochistan, na maafisa wanasema wengi wa majeruhi walikuwa ni maafisa wa usalama. Imtiaz Shaf, afisa mwandamizi wa polisi, amewaambia waandishi wa habari kwamba mjitoa muhanga alikuwa na takriban kilogramu 7 za milipuko iliyokuwa imefungwa kwenye mwili wake wakati alipotembea kwenda kwenye mkusanyiko wa vikosi vya usalama na wafanyakazi wa afya na baadaye kutegua milipuko yake. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express. Kundi la watu 180 raia wa Cuba wameondoka Costa Rica kuelekea El Salvador kama sehemu ya programu iliyotengenezwa kuwasaidia wahamiaji kuingia Marekani. Kundi hilo lilikwama Costa Rica kwa zaidi ya mwezi mmoja baada ya Nicaragua kufunga mipaka yake, ikisema kuwa Costa Rica imesababisha mzozo wa kibinadamu kwa kutoa visa kwa zaidi ya raia 1,000 wa Cuba. Mara watakapowasili El Salvador, wanatarajia kupanda mabasi kuelekea Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Costa Rica, Manuel Gonzalez, amesema Jumanne kwamba operesheni ya kusaidia wahamiaji imefanikiwa hadi sasa, na kuongeza kuwa lengo ni kuwa na ndege 2 kwa siku zinazotoka Costa Rica wakati programu hiyo itakapokuwa inafanya kazi vizuri. Maafisa mashariki mwa Afghanistan wanasema shambulizi la bunduki na bomu leo Jumatano katika eneo la Jalalabad limeua maafisa 7 wa usalama na kujeruhi watu 10 wengine wakiwemo raia 3. Kundi la wanamgambo la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi hilo. Polisi wa Afghanistan na mashahidi wanasema shambulizi lilianza kwa milipuko kadhaa karibu na ubalozi wa Pakistan ulioko karibu na ubalozi wa India, hospitali na shule kadhaa. Mkuu wa polisi wa jimbo hilo Fazar Muhammad Shehzad amewaambia waandishi wa habari kwamba washambuliaji wengine 3 walikuwa wanalenga ubalozi wa Pakistan na kupanga kuingia kwenye jengo moja la nyumba ya wageni. Lakini amesema maafisa wa usalama walizingira nyumba hiyo na kuwaua katika mapambano ya kufiatua bunduki yaliyodumu kwa takriban 1 saa. Afisa mmoja wa Uturuki amesema jana kuwa mamlaka za usalama zimemkamata mtu mmoja anayetuhumiwa kuhusika na shambulizi la kujitoa muhanga Jumanne katika mji wa Istanbul na kuua watu 10. Waziri wa mambo ya ndani Elfak Ala amesema tukio la kukamata mtu huyo lilifanyika Jumanne, lakini hakutoa maelezo zaidi ya utambulisho wa mtuhumiwa au mchango wake katika shambulizi hilo. Pia alisema mshambuliaji huyo wa mabomu hakuwemo katika orodha ya watu wanaosakwa nchini Uturuki. Maafisa wa usalama waliokamata idadi kadhaa ya watuhumiwa wa Islamic State wakati wa operesheni leo Jumatano, ambapo miongoni mwao ni raia 3 wa Russia.
E basi, msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, yakiwa ni matangazo ya moja kwa moja yakikujia kutoka hapa Washington DC. Na kama mlivyosikia kwenye baadhi ya habari zilizosomwa hapo na mwenzangu Mary Mgawe, ni kwamba Rais Obama jana alitoa hotuba mbele ya bunge la Marekani, ambapo ni kuhusu hali ya kitaifa. Wamarekani wengi sasa wameridhika na masuala aliyozungumzia kuhusu mafanikio yake na mipango ya miaka ya baadaye. Mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na Joel Ulomi, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Houston, Texas, hapa Marekani, na kumuuliza maoni yake kuhusu hotuba hiyo.
Kumbuka kuwa yeye kama rais bado ni ndio anatoa dira na mwelekeo wa nini taifa linataka kufanya. Kwa hiyo hii inaweza ikawa ni changamoto kubwa kuweza kuifanya, ingaji kompea na nchi nyingine nyingi za dunia, Marekani bado iko mbele, lakini inaweza ikapelekea na kusababisha kwamba ikafanyika mapinduzi makubwa ya kisayansi. Ikumbuko ya kuwa kwamba mapinduzi mengi ya kisayansi yanayofanyika inapokuja kwenye issue ya kufanya research and development, hela nyingi zinazotumika ni hela ya serikali. Kwa hiyo hiyo inaweza ikapelekea na kusababisha kwamba kuweza kufanya mapinduzi makubwa ya sayansi. Na zaidi ya yote amezungumzia kitu ambacho vile vile alikuwa kwenye hiyo hotuba, tofauti na nyingine, kwamba aliweza kuzungumzia kitu ambacho hata wale wapinzani wake wa Republican wanakubaliana nacho. Kwa mfano, kwenye issue kama ya afya, kuweza kuongeza hela kupambana na ugonjwa kama wa kansa saratani. Hiyo ni kitu ambacho pande zote mbili, Republican na Democrat, wanaona kabisa ni tatizo ambalo wanatakiwa liondolewe. Kwa hiyo yeye kama rais ameweza kuset tone, na naamini kabisa watu wengi watakubaliana katika hilo.
Na wachambuzi wengi wanasema hotuba hiyo ni muhimu kwake yeye, manake ndio anaondoka madaraka, kuhakikisha kwamba anapatia nguvu mgombea wa chama cha Democratic atakayechaguliwa katika uchaguzi wa Novemba. Unafikiri amefanikiwa kufanya hivyo? Ameweka ajenda ambayo inaweza kufuatwa?
Ya, ni kweli. Nadhani amefanikiwa kiasi kubwa, kwa sababu Obama kwenye hii hotuba yake ya mwisho amezungumzia vitu vya msingi ambavyo wananchi wengi especially wa China wanakubaliana nazo. Vitu kama kuweza kuhakikisha kwamba sio tu kwamba kuna kazi, lakini kuna kazi bora ambazo zinaweza kusababisha watu mishahara mizuri ya kuweza kuishi mimi mmoja. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Alafu sasa vitu kama hivyo vile vile vinaweza vinamtofautisha yeye mgombea wa Democrat na mgombea wengi wa upinzani wa Republican. Pia amezungumzia vitu kama kwamba hii taifa limekuwa ni taifa la kuwapokea wageni na kuwakaribisha watu wote bila kuwabagua wala nini. Na ukiangalia kwa ndani kabisa utaona kabisa alikuwa anazungumzia pale kwa watu wa upande mwingine ambao sasa hivi kuna hiyo nani imetokea kwamba watu wengi wa upande wa Republican kama ambaye anaongoza sasa hivi Trump, ambaye yeye kwa muda mrefu amekuwa akionyesha kabisa kwamba watu wa dini fulani labda wasiruhusiwe kuingia kwenye nchi. Kwa hiyo nadhani hiyo ilikuwa ni katika kuweza kutengeneza hatua za mwanzo kuweza kumfanya mtu wa Democrat aweze kufanikiwa na kuweza kushinda uchaguzi. Zaidi ya yote, kitu kikubwa ambacho zaidi ya kile anachozungumza ni kwamba hata alipozungumzia kuhusu uchumi na kuonyesha kwamba takwimu kwamba uchumi ulikuwa katika hali gani na uchumi uko katika hali gani sasa. Hivi vitu vyote vinamfanya kwamba yeye kama kiongozi wa chama cha Democrat kuweza kuwapa nguvu wale wagombea wa Democrat ili waweze kushinda kwenye nafasi tu. Na ikumbukwe zaidi ya yote sio tu nafasi ya rais, kwa sababu kwenye taifa hili la Marekani ndio rais ana nguvu, lakini vile bunge lina nguvu sana. Kwa hiyo na sasa hivi ni kwamba hawana wamepoteza mabunge yote mawili. Kwa hiyo yeye kama rais nadhani anaangalia hizo tu kwamba kuweza kukipa chama chake rais, lakini pia kumfanya rais ambaye atakuwa na nguvu kumpa bunge, kwani hapo ndo maamuzi mengi yanapofanyika.
Ni Joel Ulomi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na VOA Express kutoka Houston, Texas. Na tukitoka masuala ya kisiasa hapa Marekani, tunaenda moja kwa moja hadi nchini Tanzania, ambapo chama tawala cha Mapinduzi kimesisitiza kwamba ajenda ya kupiga vita rushwa na ufisadi nchini humo kama inavyotekelezwa na Rais Dr. John Pombe Magufuli ni ya chama hicho, kinyume na madai ya baadhi ya vyama vya upinzani. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali ametupasha zaidi.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hii leo, katibu wa itikadi na uenezi wa CCM taifa Nape Nnauye ameeleza kushangazwa kwake na alichodai kauli ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kuwa ajenda ya ufisadi ni ya chama hicho kikuu cha upinzani hapa nchini, ambacho kilitoa ushindani mkubwa katika kampeni za uchaguzi zilizomalizika miezi michache iliyopita, huku CCM ikijidandia kwa sasa ili kuwahadaa wa Tanzania. CCM imekitaka chama hicho cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kuunga mkono juhudi za sasa za Rais Dr. John Magufuli za kupambana na ufisadi, kama kweli kinataka kuonyesha Watanzania kwamba kimerejesha ajenda yake ya kupiga vita ufisadi.
Kama kweli wanania ya kutaka kusimamia ajenda hiyo, kwanza waende hadharani waunge mkono juhudi zinazofanywa na Magufuli, kwa sababu ndio kazi anayoifanya, waunge mkono hadharani.
Wakati huo huo, Nape Nnauye amesema CCM hakiungi mkono suala lolote la kibaguzi kama lilivyobainishwa katika moja ya mabango lililobebwa na wafuasi wake katika moja ya shughuli za kisiasa kuelekea maadhimisho ya miaka 52 ya mapinduzi ya Zanzibar.
Lakini kwa sababu lilibebwa na watu waliovaa nguo za CCM, ndio maana jana tukatoa kauli ya kulaani, ya kukemea na kuomba radhi, kwa sababu waliofanya ni watu ambao wamejinasibisha na CCM. Na tukaeleza kwamba sio msimamo wa chama cha mapinduzi, kwa sababu msimamo wa CCM duniani unafahamika wa kupinga ubaguzi. Hatujaanza jana, tumewasaidia wenzetu wa Afrika Kusini kupingana na ubaguzi hata wakati ambapo hali yetu ilikuwa ngumu. Chama chetu kinao watu wa kila rangi na tumewapa fursa ya kugombea na maeneo waliogombea wengine wameshinda. Hatua za kuchukua ya kwanza ilikuwa ni kusema hadharani kwamba sio msimamo wa chama chetu, na kulaani hadharani kwamba sio msimamo wa chama chetu. Ya pili, lazima mwajue ni kina nani.
Katika hatua nyingine, katibu huyo wa itikadi na uenezi wa CCM taifa Nape Nnauye amesema maadhimisho ya miaka 39 ya chama hicho yanatarajiwa kuzinduliwa rasmi Januari 31 mwaka huu huko visiwani Zanzibar, na kilele chake kitakuwa mkoani Singida Februari 6 mwaka huu badala ya Februari 5 ambayo itakuwa ni siku ya kazi. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ambayo ni matangazo ya moja kwa moja yakikujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kama ulivyosikia katika matangazo yetu hapo, ni kwamba usikose kujiunga nasi Jumaa hii ambapo ni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki kwa makala ya Live Talk, ambapo wewe utaweza pia kujiunga nasi ama kushiriki katika matangazo hayo. Wiki hii tunazungumzia masuala kuhusu uchaguzi uliopangwa kufanyika katika visiwa vya Zanzibar. Usikose kujiunga nasi Ijumaa. Na hapo basi, tunaona mwelekezi ako tayari kabisa kuchezea wimbo huu wa Jason Derulo. Wimbo unajulikana kama Get Ugly. Get ugly. Get ugly. Damn, that's ugly. Bruh. Basi namuona mwenzangu hapa Mary Mgawe pia anasema get ugly, anaenda chini kwa chini
kabisa. Miondoko ya Kimarekani manake hiyo.
Ndivyo hivyo. Ndivyo hivyo. Tukitoka kwa hiyo huo muziki, naona Mary una yapi kuhusu ushauri?
Moja kwa moja tunaelekea kwenye mada hii ya ushauri, ambapo mwandishi wetu Amina Chombo katika pita yake mitaani huko Mombasa akutana na mama mmoja ambaye atoa ushauri kwa wanaotaka kuingia katika ndoa, kuhakikisha kuwa hiyo si hatua ya kuifanyia dhihaka.
Lakini mimi nawaambia wale ambao wanaingia katika ndoa, kwanza kabla hujaingia katika ndoa, ujue yule anayekuoa kwanza ni nani na ni mtu wa aina gani, na je, wewe na yeye mna kitu kile kinafanana, wewe utaweza kukaa na yeye katika hali ya maelewano vizuri. Na pia unaweza kuingia katika ndoa, kwa sababu sisi Waislamu pengine kuna ile kushumbiwa, ndio unaingia kwenye ndoa, hujamjua mume anakaa vipi. Ukijipata katika hali kama hiyo, umeshaingia katika ndoa, basi katika zile siku zako za mwanzo za ndoa, kwanza umjue huyu bwana huyu anapenda nini, kile anachopenda ufanye, na ambacho hapendi wewe ujaribu sana kama mtoto wa kike ukiache. Na wewe mwanamume pia umjue huyu bibi yako anapenda nini, kile anachopenda ukifanye, na kile ambacho hakipendi pia ujaribu sana kukiepuka. Na pia mimi nawaambia wale wanaingia katika ndoa, wanaume wanapenda usafi sana, na anajua jukumu la usafi katika nyumba ni jukumu la mtoto wa kike au la mke. Usafi ni kitu muhimu sana, na wanaume wengi wanatoroshwa katika manyumba yao, na like sisi wanawake tunawatorosha kwa sababu utapata mwanamke hana usafi wowote ndani ya nyumba yake. Lazima uhakikishe nyumba yako kwanza ni safi, wewe mwenyewe mwili wako ni msafi, mahali unapolala pia pawe pasafi. Ukifanya kama hivyo, basi utakuwa umemtrap yule mwanamme. Akikaa ndani ya nyumba anasikia na utulivu. Na pia wanaume wakitoka kazini wanahitaji utulivu. Basi iwe ni kazi ya kuajia mwezi, iwe ni kazi ya kibarua, lakini mwanamme akiingia ndani ya nyumba, mwanamme anataka utulivu. Wanawake wengi huwa wana ile mdomo, anajaribu mwanamme ameingia ndani ya nyumba anamtupia maneno, na yani ile tabia ya kutupiana maneno huku na huku wanaume wengi hawapendi. Nje unakuta mwanamme akipata akiwa na mke wa hivyo, unakuta mara nyingi anakuwa na plan B. Plan B anatafuta mahali pale ambapo anaenda kutuliza roho yake.
Kuna wengine wanasema kwamba ndoa zinavunjika kwa sababu kina dada wengi wa siku hizi wanajiita .com jikoni hawapendi. Unawashauri vipi?
Ah, kweli kabisa. Hey, watoto wetu hapo kweli kuna changamoto. Watoto wetu hawapendi kupika. Na wakipika wanataka kupika ili ya chap chap. Hawana utulivu katika jiko. Jiko, ndugu zangu, nataka utulivu. Ukae akili yako yote uilete kwenye jiko. Ujue mimi nataka kupikia mume wangu samaki. Samaki huyu nampika aina gani? Unatulia, unamtengezea chakula kizuri. Kama basi ni samaki na ugali, unajua unampika vipi. Ni samaki na wali, pia upike vizuri. Sio unaenda kupika mchuzi wako kuchukuchu unasema umempikia mume wako chakula kizuri. Atakimbia kila siku ende kwa kina dada Amina akapikiwe mchuzi mzuri mtamu. Eh, upike, ujue viungo vya kupika vizuri, utengeneze chakula chako. Lakini wewe saa yote nyinyi mnajiita .com, wataka saa yote mtu amekaa jikoni ana simu ana chat. Ni saa ngapi utaconcentrate ama utatuliza akili yako katika lile jiko ujue upishi? Na sisi wazazi huku nyumbani, basi upindi unapoona mtoto wako anakwenda kuingia katika ndoa, hebu mfundishe mambo ya upishi.
Namani katika mambo ya VOA Express, ambapo unasikia ushauri, unashauriwa jinsi ya kutekeleza mambo hapo nyumbani. Na tukitoka katika masuala hayo ya kushauriwa, hebu tuangalie tena katika mada ya kero zangu leo hii, ambapo tunaelekea hadi huko Kilifi nchini Kenya, pwani ya Mombasa, ambapo mkazi mmoja anazungumzia kero zake kuhusu vijana kufanya mambo bila ya kujali kuwa hayafuati maadili, na kuwashawishi wazazi na walezi kuwa mstari wa mbele katika kuwafunza vijana mambo yaliyo mema kimaisha. Salma Mohamed ametuletea kero zangu namna hii.
Naitwa Boniface Kasena Karisa kutoka pwani ya Kenya, Kilifi. Kero zangu ni huku kwetu Kilifi, watoto wa kike chini ya umri wa miaka 18 wamejihusisha mzima mzima kwa maswala ya ngono wakati wao kiwa bado haujafika. Na hii inaletwa na sababu ya kwamba wazazi hawajachukua wajibu wao kama wazazi wa kuhakikisha kwamba watoto wao wamewalea katika maadili ya kidini na kuwatunza, kuhakikisha kwamba endapo mtoto anatoka na anaenda mahali, mzazi yawahi kujua kwamba mtoto anaenda wapi na kufanya nini katika muda huo. Lakini wazazi wetu wa Kilifi wamewaachilia kabisa watoto wao, na paka imefikia mahali wao wenyewe kama wazazi ndio huwapia ruksa ya kwenda kule wanakoenda na kurudi masaa yale wanayotaka wenyewe kama wazazi. So sisi wengine tukipita tukiona yale mambo yanafanyika, huwa kwa kweli hatusikii vizuri. Mimi binafsi kama Boniface nikishirikiana na organization yetu ya Kenya Scouts Association imejaribu kuhakikisha kwamba wasichana wetu tunazungumza nao ili kwamba wabadilishe maisha yao na mienendo yao, ili kwamba wawe raia wema na kuhakikisha kwamba maisha yao yanakuwa bora huko tunakoenda. Mitandao ya kijamii kwa kweli tukiangalia huku kwetu Kilifi, watoto wadogo sana chini ya miaka hiyo, umri wa miaka 18 ndio ambao mwanzo wana mitandao mikubwa sana hata kushinda wazazi wao. Na kile ambacho kinafanyika kwa mitandao hii ya kijamii ni kwamba hakuna mambo ya kujenga yale ambayo yanafanyika huko, isipokuwa ni mambo ambayo ni ya udhalimu, na sana sana kwa watu ambao ni wa kundi la mrika mmoja ni kuharibiana tu akili. Hakuna mambo ya kimaendeleo ambayo yanazungumziwa huko, na hiyo inaenda mpaka inafikia mahali tutakuwa sasa watoto wadogo wasichana wetu hawezi kuendelea kimasomo, wana drop out of school kwa sababu ya maswala kama haya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yakikujia kutoka hapa Washington DC. Barabara kabisa. Basi, hotuba ya Rais Barack Obama jana usiku kuhusu hali ya kitaifa imegonga vichwa vya habari hususan kwenye mitandao, na nafikiri ni jambo ambalo hakika ndilo limeendelea kuvuma zaidi katika mitandao. Kwa hivyo katika mitandao hivi leo, rais huyo, kama mlivyosikia kwenye baadhi ya habari, ni kwamba alizungumzia kile alichokitaja kama mafanikio ya miaka saba ya utawala wake, huku akigusia baadhi ya masuala muhimu ambayo aidha utawala wake umekumbana nayo ama umetafuta suluhisho. Baadhi ya mambo yaliyozungumziwa kwa kina, kama mlivyosikia, ni kwamba ni sera za uchumi, mambo ya nje na yale ya ndani, na vile vile masuala ya kijamii. Sasa mitandao ya Twitter, Facebook, Instagram, hata Snapchat ambayo Ikulu imeingia hivi juzi, na mingineo ni imetumiwa na mamilioni ya watu kuelezea hisia zao. Mark Jason akiandika kwenye Twitter anasema, hiyo hotuba ilikuwa nzuri sana, kwani haikuonekana kuegemea upande wowote kisiasa, bali ilielezea mafanikio ya utawala bila kujisifu pasina sababu. Mary, sijui kama mnaona wanasemaje pande hiyo.
Mimi ninaye huyu Kerry Monroe, yeye anaandika, anasema katika ukurasa wake wa Facebook, anasema Ikulu ya White House inasema Marekani iko imara, nakubaliana na rais anaposema hakuna nchi inayoshinda nguvu nchi hii. Mungu ibariki Marekani. Lakini vile vile kuna mwingine ameandika katika mtandao wake wa Facebook, anasema kwamba amefurahishwa sana na kitendo cha Rais Obama kuzungumzia kuhusu kuongeza hela katika kupambana na katika kushughulika katika masuala ya afya, hasa kupambana na ugonjwa wa saratani.
Lakini mgombea wa urais wa chama cha Republican Donald Trump hajafurahia hotuba hiyo, ameipuzilia mbali katika ujumbe aliotuma kwenye Twitter, akisema kwamba hotuba ya rais kuhusu hali ya taifa ilichokesha akili yangu, nikajisikia napatwa na usingizi kwa sababu haikuwa inasisimua. Nchi hii inahitaji uongozi mpya, anasema Trump huyo kwenye Twitter.
Lakini pia lingine linalofurahisha, unaona kwamba wengi wamegusia sana kuhusu swala la usalama na kusema kwamba Rais Obama kuahidi kufanya kampeni katika kuwasaka na kuwang'oa na kuangamiza magaidi ni jambo jema sana.
Na katika hotuba hiyo ni kwamba haikutizamwa tu hapa Marekani, manake masuala mengi yanahusu ulimwengu mzima. John Karani akiwa Kenya anasema, twafurahia aliyoyasema kuhusu ukimwi na malaria ambayo ni maradhi yanayolikumba bara la Afrika. Na kuna mwingine anaitwa Jane Kaka kwenye Twitter anasema, siasa kando, Rais Obama ni kiongozi ambaye ameleta mwamko mpya katika maisha ya watu wengi duniani.
Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu, msikilizaji, tunakusomea muktasari wa habari. Rais Barack Obama jana alitoa hotuba yake ya mwisho kuhusu hali ya taifa. Miongoni mwa mambo aliyozungumzia Rais Obama ni uchumi wa Marekani ambao amesema uko imara, lakini akatoa mwito kwa wabunge kuboresha zaidi usalama wa kiuchumi kwa Wamarekani. Mshambuliaji mmoja ametegua milipuko yake katika msikiti kaskazini mwa Cameroon na kuua takriban watu 10 na kujeruhi wengine dazani. Maafisa wa ndani wameripoti tukio hilo mapema Jumatano, wakisema kuwa mshambuliaji ni mmoja wa watu waliokufa. Kuanzia mwaka 2014 Afrika Magharibi ilishuhudia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika historia yake, ambao uliathiri nchi zilizo nje ya eneo hilo. Lakini Ebola sio ugonjwa pekee ambao maambukizo yake yanaweza kuenea kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Na wakati ongezeko la watu duniani linazidi, pamoja na mahitaji ya chakula, vitisho vingine vimejitokeza. Polisi nchini Pakistan na maafisa wa hospitali wamesema shambulizi la kujitoa muhanga katika kituo cha chanjo ya polio kusini magharibi mwa Pakistan limeua takriban watu 14.
Naam, tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo kwa matangazo ya VOA Express. Usikose kujiunga nasi kwa matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili baadaye hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Hadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, ambapo fundi mitambo ni Curtis Bynum, mimi ni BMJ Muridhi
na mimi ni Mary Mgawe.
Tunawatakia kila la heri tukiwaaga kutoka hapa Washington DC.